Și noi și am vrea să citim un pasaj din Sfânta Scriptură pentru această sărbătoare, începând cu versetul 7 și vom conclude versetul 23 în dimineața aceasta. Luca, capitolul 22, pagina în Sfânta Scriptură, traducerea Comenescu, 1019. Citim cuvântul lui Dumnezeu. Ziua prasnicului a zilelor în care trebuiau jertfit de Paștere a venit. Și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis, duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Unde voi să pregătim, l-au întrebat ei. El le-a răspuns, iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spuneți-i stăpânului casei, Învățătorul îți zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arăte o odaie mare de sus, așternută gata, acolo să pregătiți Paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a așezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis, am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi, înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu îl voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi. Pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și le-a dat-o zicând, aceasta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Dar iată, mâna vânzătorului meu este cu mine și la masa aceasta. Negreșit, fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Și au început să se întrebe unii pe alții, cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta. Amin. Părinte care ești în ceruri, stăm înaintea ta, Doamne, și să mulțumim. Îți mulțumesc pentru că am putut citi cuvântul tău în auzul urechilor noastre și, Doamne, pentru că el este binecuvântat, te rog, binecuvântează-l în inimile noastre, Doamne. În dimineața aceasta deschide cerul în continuare, lasă cercetarea Duhului Sfânt peste noi. În mod special, Doamne, mă rog în clipele acestea pentru sora Pachii, care a trebuit să părăsească locul acesta și să meargă acasă din pricina durerilor care le are în trup. Doamne, dă-i vindecare! Rostesc în numele tău peste ea din locul acesta și chem eliberarea ta peste ea. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat și te rog să rămâi cu noi și noi te vom slăbi. Amin. Bucur în dimineața aceasta să fiu împreună cu dumneavoastră. Vă salut în numele Domnului Iisus Hristos și este o onoare pentru mine să fiu la Mătril în dimineața aceasta. Spunea fratele Ghiță că se bucură că sunt aici și aș vrea să îl întreb după ce vom termina toată slujba, dacă se mai bucură că am venit aici, dacă se mai bucură că vom trece dincolo de ora 12, așa cum aveți dumneavoastră stabilit programul, dacă se bucură după ceea ce voi spune, dacă se bucură de părtășia pe care Domnul ne o va da. Cred că ceea ce a avut în inimă, aceea a avut și pe buze și mă rog ca Domnul să pe toți. Spune mei, suntem la sărbătoarea cinei Domnului și așa cum spuneam, mă bucur ori de câte ori avem ocazia să participăm la această sărbătoare. De altfel, o să vă spun încă de la început, vreau să vă vorbesc despre altceva. Dar pot să rostesc în dimineața aceasta ceea ce și Apostolul Iuda spunea la un moment dat, în epistola sa scrisă, pe când mă gândeam să vă scriu, spunea el, despre altceva, m-am văzut silit. Dimineața aceasta, sub călăuzirea Duhului Dumnezeu, vă văd silit să vă vorbesc despre cina Domnului într-un mod aparte, într-un mod pe care poate unii dintre noastre de mult n-ați mai auzit vorbindu-se. Și sunt motivat să vorbesc acest cuvânt din partea Domnului, fără să am cu niciunul dintre noastre nimic mai mult decât faptul că vă iubesc din toată inima, sunteți dragi și mă bucur că sunteți dragi și surorile mele, cu care doresc să moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Dacă face facem această lucrare aici pe pământul acesta, 100% avem ocazia și vom avea ocazia să o facem și în Împărăția lui Dumnezeu. Deoarece, de altfel, actul cinei Domnului este un act care, dacă îl facem și îl sărbătorim aici, Domnul Iisus Hristos ne promite că îl vom face și în Împărăția lui Dumnezeu. Sigur că da, pentru a participa la acest act de sărbătoare, este foarte important să avem bucurie în suflet. Sfânta Scriptură relatează, în mod special, Cartea Faptelor Apostolilor, ucenicii Domnului Iisus Hristos și cei care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca și salvator, ca și mântuitor personal în viața lor, cuvântul ne relatează că ei făceau lucrul acesta cu bucurie. Conform pasajelor din Evanghelia după Ioan, capitolul 2, versetul 13 și nu numai Matei, capitolul 26, vedem că Domnul Iisus Hristos a participat la această sărbătoare, numit Sărbătoarea Paștelor, pentru că vreau să vorbesc în primul rând din pasajul pe care l-am citit despre această sărbătoare a Paștelor. Haideți, pentru a putea să ne bucurăm la cina Domnului, să vedem ce înseamnă Paștele când a fost El stabilit și care este semnificația Lui. Pentru că nu te poți bucura la o sărbătoare dacă nu cunoști temeiul sărbătorii. Nu te poți bucura la cina Domnului dacă tu nu știi sau eu nu știu când a luat ființă și care a fost scopul pentru care El a fost instaurat. Cuvântul lui Dumnezeu ne relatează că Domnul Dumnezeu a auzit glasul poporului Israel din robia egipteană în Exod, capitolul 12, și Dumnezeu pregătește un bărbat care să-l trimite mai apoi și să scoată poporul de sub această robie egipteană, de sub robia lui Faraon, și să-i ducă într-o țară unde spunea Dumnezeu, spunea Dumnezeu rectific, o țară care curge lapte și miere. Cunoaștem momentul prin care a trebuit să treacă Dumnezeu pe egipteni datorită faptului că Faraon a avut inima împietrită și nu i-a lăsat să iasă afară. Și după ultima urgie, care a fost întuneric, penultima urgie care a fost întunericul, Dumnezeu mai îngăduie încă urgie. Dar înainte să vină această urgie peste poporul egiptean, spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Dumnezeu a dat o poruncă lui Moise să pregătească poporul. Și spune în Exod, capitolul 12, fiecare familie trebuiau să ia, să cumpere un miel, atenție mare, era foarte atent Dumnezeu cu lucrarea lui atunci și este foarte atent și astăzi. Trebuiau să cumpere un miel, dar nu orice miel, de un an de zile, auziți? Trebuia miel acela să fie fără usuri. Și trebuia în ziua 14-a, între cele două seri, spre seară, spune cuvântul, între cele două seri, să fie junghiat. Cu sângele lui să se ungă ușorii stâlpii casei, acest miel să fie fript în foc și apoi să fie adus acasă, să fie mâncat de toți membrii casei, după ritualul pe care îl avea și după ritualul pe care trebuiau să sărbătorească cu azimă și cu ierburea mare, și voi explica de ce, și mai mult să mănânce în grabă, având mijlocul încis, încălțămintea în picioare și doiat în mână, pentru că este Paștele Domnului. Domnul Iisus Hristos, conform celor scrise de Evanghelistul Luca aici, și pe care l-am citit în auzul nostru, spunea: am dorit mult să mănânc Paștele acestea împreună cu voi, înainte de patima mea. Domnul Iisus Hristos a dorit să împlinească acest Paște, Paște care a luat ființă în momentul eliberării de sub robie, spuneam, a celor 430 de ani în care poporul a stat în robie și a trebuit să fie rob egiptenilor. Și Domnul spune aici: am dorit mult, pentru că vreau să vă spun ceva. De acum încolo nu voi mai mânca din acest Paște până la împlinirea lor în Împărăția lui Dumnezeu. Unii spun, adesea am auzit predicând, rostind acest verset, jumătate citit, jumătate învățat din auzite, până când va veni Împărăția Domnului, Domnul spune până la împlinirea lor. Paștele acestea se vor împlini în Împărăția lui Dumnezeu. Tot ceea ce s-a întâmplat pe pământul acesta este o umbră a lucrurilor viitoare, spune Apostolul Pavel. Este ceva ce în templul lui Dumnezeu, în cerul lui Dumnezeu, a fost făcut, proiectat tot pentru noi. Dar dacă pentru Paștele acesta, pentru că fiind vorba de un legământ nou, vom intra într-un legământ cu mesajul, pentru că noi suntem într-un legământ nou, era nevoie de miel, de sânge pe stâlpii casei, era nevoie de azimă și de ierburi amare. Aș vrea să vedem în Noul Testament de ce are nevoie poporul lui Dumnezeu, pentru că vreau să vă explic aici lucrurile, pentru ca să nu rămână nimeni în confuzie. De ce avem nevoie ca să ne putem împărtăși? Ce înseamnă împărtășirea pentru noi? Apoi aș vrea să vorbim dacă trebuie sau nu trebuie să fim pregătiți pentru această împărtășire. Și aș vrea să vorbim de asemenea ce se întâmplă dacă nu mă împărtășesc. Adesea sunt unii frați, cu respect pentru ei, ne lansează versetul, putem să spunem un verset de aur pentru această sărbătoare, din 1 Corinteni, capitolul 11, atunci când Apostolul Pavel spune fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce. Și atunci, unii frați scumpi noștri spun, dacă nu te împărtășești, n-ai viață, dar ai grijă, dacă te împărtășești, s-ar putea să mori, s-ar putea să fii bolnav, s-ar putea să fii neputincios, s-ar putea să fii uscat, pentru că tu greșești. Și atunci, frații, surorile rămân în confuzie. Ce fac? Nu sunt pregătit. Dacă mă împărtășesc, mă împărtășesc. Haideți să vedem ce trebuie să facem. Spuneam că dacă pentru Paște era nevoie, aici cuvântul ne relatează că și pentru această sărbătoare era nevoie de unu azimă, pâine, spune și cuvântul aici, azima nu aveau voie pe poporul Israel pe o muncă din veșnicie în veșnicie. Pentru această sărbătoare, 7 zile spuneau să n-ai pâine dospită în casă. Azimă, sânge, rodul viței, sânge și, în mod special, al treilea lucru pe care cei mai mulți nu mai bag în seamă, este cuvântul care are semnificație deosebită, pomenire. Aceste trei lucruri le găsim în pasajele scrise în Evanghelii și în cel din Corinteni pe care tocmai l-am anticipat și l-am amintit. Fiecare lucru la rândul lui, atât pâinea, cât și sângele, cât și rodul viței, cât și sângele după rugăciune, prin credință, cât și pomenirea, are o semnificație deosebită. Una fără alta nu se poate. Și de altfel aș vrea să explic în dimineața aceasta ca să înțelegeți care este rugarea lui Dumnezeu autentică ca să putem avea viață în noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce a sărbătorit Paștele, gramatical, când citim cuvântul, spune în versetul 19, apoi, după ce a sărbătorit Paștele, după ce au mâncat cu ei și voi reveni cu această vizitație imediat, apoi Iisus a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, afrând-o, le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu. Mâncați, spunea Evanghelistul Ioan, Evanghelistul Matei, relata cuvintele lui, mâncați toți, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. În primul rând, scumpii mei, pâinea sau azima sau trupul Domnului Iisus Hristos la cina Domnului, nu doar ne hrănește, măcar că avem mărturii în urma mâncării, în urma împărtășirii cu trupul lui Iisus Hristos, că după ce s-au împărtășit frați sau surori, au fost vindecați. Lăudat să fie Domnul. Dar acest trup nu este doar o hrană, măcar că Iisus Hristos spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, trupul meu este cu adevărat o hrană. Dar acest trup al Domnului Iisus Hristos nu are doar semnificația de a hrăni ca să-mi dea mie viață, ci acest trup prin împărtășire aduce unitate în trupul lui Hristos. Amin? Dacă nu te împărtășești, tu nu ești una în trupul lui Hristos, tu ești aparte. Și vă voi explica ca să vedeți clar cuvântul scris. Ca atare, acest trup, în primul rând, trebuie să ne unească. În al doilea rând, acest trup prin împărtășire trebuie să-mi confirme în mine credința în Iisus Hristos. El trebuie să mă ajute să înțeleg care a fost sacrificiul lui Hristos. El nu a zis, luată, acesta este trupul meu. Spunea Domnul Iisus Hristos, acest trup se va frânge. Iisus Hristos și având trupul pentru mine. Și în al treilea rând, trupul acesta, prin aceasta, dacă vreți, ea ne arată valoarea răscumpărării. Valoarea răscumpărării. Hristos a murit pentru păcatele cui? A cui? A fiecăruia dintre noi. Hristos a murit, dacă vreți, pentru cei care cred în El. Și vom vedea la final, El a dat, spune Dumnezeu, a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca, punct și virgulă, acum pune aici, nu dacă o comunitate de oameni, nu dacă doar 5 sau 15, nu dacă 1000 sau 5000 vor crede, ci oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Domnul Iisus Hristos a murit nu doar pentru un anumit număr de oameni, ci L-a murit pentru unul singur și pentru toți în același timp, lăudat să fie Domnul. Și acum vă explic acest trup al Iisus Hristos care s-a frânt, îmi demonstrează mie iertarea păcatelor dacă cred în El și mă împărtășesc. Și acum vreau să înțelegeți un aspect. Adesea nu ne împărtășim și spunem fraților, sau frate Radu, sunt foarte păcătos. Nu m-am pregătit. Inima mea nu-i dezlegată. Simt o apăsare. Eu vreau să spun de aici și să-i spunem personal dacă îi spun lucrul acesta, te cred. Știe și Domnul Iisus Hristos lucrul acesta. Știe Domnul Iisus Hristos că eu nu sunt vrednic să intru în locul preasfânt, dacă vreți. Știe Domnul Iisus Hristos că eu nu pot să mă apropiu de El. Știe Domnul Iisus Hristos că n-am fapte. Știe Domnul Iisus Hristos că n-am postit suficient. Știe Domnul Iisus Hristos că am inima, poate rea și necredincioasă, adesea știe. Și înțelege că eu sunt un om care sunt supuși adesea greutăților, examenilor, scadenților în viață și adesea nu reușesc să biruiesc. Ce nu înțelege Domnul Iisus Hristos este de ce îl respingi atunci când El te cheamă și trece prin fața dumneatale să dai mâna cu El, că de fapt asta faci. Îl iei, dai mâna cu El, îl mănânci și El rămâne în tine. Și viața Lui ne dă viață nouă. Acest lucru significă trupul Domnului Iisus Hristos. Repet, n-am niciun motiv. N-am nicio barieră. N-am nimic în viața mea care să mă oprească. Este adevărat că păcatul meu pune un zid de despărțire între Dumnezeu și mine. Este adevărat. Și am un mesaj pe care Dumnezeu mi l-a dat, care înseamnă, se titlează dezamăgire Dumnezeu. Fac o paranteză. Unii cred că dezamăgește Dumnezeu. Însă Isaia spune, nu! Mâna Domnului nu-i prea scurtă. Urechea Domnului nu-i prea tare ca să audă și ca să dea eliberare și ca să te vindece și ca să te de nu. Și păcatele mele pot un zid de despărțire între mine și Dumnezeu meu. Și prin moartea Lui Hristos a dat la o parte acest zid de despărțire. Veți vedea în finalul mesajului când veți da dreptate sau nu mie cuvântului, chiar dacă acum în mintea noastră se lasă multe întrebări. Trupul Domnului Iisus Hristos, notați-vă în mintea dumneavoastră, pentru a ne împărtăși, trebuie să mă facă să înțeleg că El nu mai mă hrănește și îmi dă viață. El înnoadă unitatea Trupului Hristos. În al doilea rând, pentru că mă grăbesc și mesajul e destul de mult, în versetul 17, de asemenea, există un lucru deosebit și apoi 20, versetul îl explică. Citesc. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați acest pahar și împărțiți-l între voi. Versetul 20, atenție mare. Tot astfel, după ce au mâncat, după ce a fost instaurat cina Domnului, Iisus tot astfel, după ce au mâncat și a spus, luați, acesta este trupul meu, a luat paharul și l-a dat zicând, atenție mare, frați și surori, acest pahar Acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Explicație practică. Dacă sunteți interesați și veți vedea și sunteți interesați de lectură, istorie spirituală, în mod special, în cărțile istorice scrise de marele cronicar contemporan cu Domnul Iisus Hristos, marele istoric, pentru mine cel mai mare istoric al vremii contemporane, a Domnului Iisus Hristos, Iosif Flavius, în cărțile sale relatează, în mod special veți găsi în Antichități Iudaice, despre acest ritual al Paștelui. Sigur că dar și în Talmud, dacă veți căuta, veți găsi aceste povestiri ale vremii sărbătorii Paștelui. Spune cuvântul, spune istoria că la sărbătoria Paștelui, evreii beau mai multe pahare de vin. Vă vine să credeți. Un pahar, primul pahar pe care îl beau, era înaintea, atunci când s-adunau toți împreună, se rugau, cântau Psalmul 18 și beau un pahar. Apoi, după închinare, șeful casei, stăpânul casei, preotul casei, dacă vreți astăzi, cel care el conducea familie, era un stăpân acolo, da? Explica semnificația sărbătorii. De ce ne-am adunat? Spunea el atunci care este ritualul și care este porunca. Și mai bea un pahar. Apoi mâncau. Priviți, am citit aici cuvântul că după ce au mâncat, aici doar Luca relatează doar două pahare. Al patrulea este paharul cinei Domnului. Zice, după ce au mâncat Paștele, a luat un pahar, a mulțumit Dumnezeu și a zis, împărțiți între voi. După ce au mâncat, Evanghelistul Ioan relatează că Iisus a făcut Paștele și a luat bucățica în muncina Domnului și a înmuiat-o în acel sos cu verdețul, cu ierburea mare și a dat-o lui Iuda. Spune Evanghelistul Ioan în capitolul 13, versetul 26. Știți de ce? Ritualul iudaic spune că șeful casei avea libertatea să facă lucrul acesta și să-i dea bucățica celui pe care îl iubea cel mai mult din familie. Care oarecum, dacă vreți, avea întâietate. Poate că a făcut ceva în timpul anului, nu știu, a ieșit în evidență. Și Domnul Iisus Hristos face lucrul acesta și dă această bucățică, știi cui? La Iuda. L-a iubit pe Iuda, măcar că știa că este vânzătorul. Și am citit special, nu știu că suntem atenți la citire, versetul 23, dar și 22, zice, negreșit fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut. Și au zis, și au început să se întrebe ucenicii unii pe alții, cine din ei să fie acela care să face lucrul acesta? Vreau să vă întreb ca o paranteză, oare de ce Petru i-a făcut semn la Ioan și zice, mă, tu stai cu capul pe Domnul, întreabă-l tu cine? Păi dacă eu sunt curat și n-am gând să-l rupă pe Domnul, de ce să mai întreb cine? Păi dacă Domnul zice una, înseamnă că El știe. Știți de ce? Știți de ce s-au întrebat ucenicii unii pe alții? Pentru că timpul celor 3 ani și jumătate cât am umblat cu Domnul Iisus Hristos, fiecare dintre ei au avut nemulțumire. Nu vă aduceți aminte de fiul lui Zebedee când au zis, mamă, dă-te tu la Domnul și zicea, mă, să ne pui pe noi la dreapta, mă, la stânga. Celălalt ucenicii erau ei de supărare când Domnul i-a trimis chiar aici, la Evanghelia după Luca, a găsit Petru, zice, versetul 8, Petru și Ioan s-au dus să pregătească, să taie ei în el. Și tăți zice, de ce Petru și Ioan? Nemulțumiți! Fiecare la rândul lor au avut anumite momente în viața lor în care au vorbit, au zis, mă, ce o să se întâmple? Și ei s-au gândit, nu cumva sunt eu, nu cumva sunt eu, nu cumva sunt eu. Fiecare la rândul lor. Și Domnul zice, nu, stați liniștiți. În momentul în care spune Ioan 26, i-a dat bucățica lui Iuda, a și intrat satanul Iuda. Și Domnul i-a zis, prietene, ce ai de gând să faci, face fă repede. Nu despre aceasta vreau să vă explic. Despre paharul binecuvântat de la cina Domnului. Versetul 20 la citit și spune, acest pahar, nu cel din tâi care l-a umplut prima dată, ar fi putut să spună Iisus, pentru că a făcut Paștele, nu cel al doilea, pe care am explicat că am dorit mult să mănânc Paștele acestea, nu cel de-a treia, după ce am mâncat acest pahar, are o semnificație deosebită. Acest pahar reprezintă legământul cel nou. Acest pahar reprezintă sângele meu care se varsă pentru voi spre iertarea păcatelor voastre și ale noastre. Lăudați să fie Domnul. De aceea Apostolul Pavel vine în Cartea Corinteni în capitolul 11 și auziți, zice, de aceea sunt între voi nu puțin, mulți bolnavi, neputincioși și nu puțin dor. De ce? Pentru că nu se face deosebire între acest pahar. Acest pahar este sângele lui Iisus Hristos care mă curățește pe mine de toate păcatele. Lăudați să fie Domnul! Credeți lucrul acesta? Zice Apostolul Ioan, copilașilor, vă scriu aceste lucruri să nu mai păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, dacă cineva a avut în viața lui o cădere, s-a împiedicat, dacă cineva a căzut, avem la Tatăl un mijlocitor. Pe Iisus Hristos, lăuda să fie Domnul. Și zice Ioan, și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Măriți să fie Domnul. O să văd în dimineața aceasta, dacă credeți că vă veți împărtăși, repet, trupul face legătura între noi. Nu adă legătura. Nu te împărtășești, nu vrei să fii din trup. Sângele îți iartă orice păcat. Îți iartă orice fără de lege. Să-mi fac partea mea. Câtă vreme am trecut, zice David, se usca vlaga, cum se uscă pământul de secetă avere. Atunci, când am văzut că mă topesc, când am văzut că n-am putere, când am văzut că nu pot să cânt, când am văzut că nu mai curg lacrimi pe obraz, când am văzut că rugăciunea nu mă mai duce în prezența lui Dumnezeu, atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Și Tu, Doamne, ai dat vina păcatului, lăudat să fie Domnul. De ce? Și vine prin evrei, nu Dumnezeu, nu mai ia păcatele ca în vechime și le pune undeva, șterge păcatele noastre, pentru că Iisus Hristos s-a dat pentru noi și sângele Lui, acest pahar, iată fără de legi noastre, lăuda să fie Domnul. În al treilea rând, după azilor, după rodul viței, urmează pomenirea. Pomenirea, scumpii mei, zicea Domnul Iisus Hristos, versetul 19, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Dar de ce să-l facem? Pentru că Pavel, Apostolul, vorbește în 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 7 și 8, Hristos, Paștele nostru a fost jertfit. Noi nu mai avem un alt Paște. Noi nu mai avem alte ritualuri. Noi pomenim această lucrare pentru că Hristos, Paștele nostru, a fost răstignit, a murit, a înviat și astăzi stă la dreapta lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Haideți să vedem ca atare această aducere aminte ce înseamnă. În primul rând este o poruncă individuală. Să fac. Dau exemplu, totul ăsta de mașini, conduce mașina, dacă ieși pe autovie, de exemplu, sau ești pe național, de exemplu, dacă ieși cu mașina, și poliția îți ieși în fața ta, tu ești în față cu mașina, da? Dar în spatele tău mai ai vreo, poate, 5 mașini, da? Ce ziceți? Dacă pe mine mă oprește poliția, toți stă să vină în spate, nu să oprească și ei? Nu. Poliția, ca autoritate, dacă vrea să oprească toate mașinile, trebuie să facă un lăsăm, trebuie să facă și la un lăsăm, trebuie să facă la toți semn ca să treacă pe dreapta. Domnul Iisus Hristos ne spune la toți să faceți lucrul acesta. Este o poruncă individuală. În al doilea rând, este o poruncă precisă. Nu este un lucru de a bucura cina Domnului, orice lucru. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Cântarea e laudă la adresa lui Dumnezeu, rugăciunea, adesea, cel mai multe sunt de cere, cere. Toate lucrurile pe care le facem la adunare, festirea cuvântului, toate sunt pentru noi. Nu le poruncește Domnul ca atare. Dar aici Domnul Iisus Hristos puntează clar să faceți lucrul acesta. Este o poruncă precisă. fost convins până astăzi de lucrul acesta? Zice, la un moment dat, Dumnezeu prin Isaia, ce tot te înșiri tu legile mele când tu nu faci ce spun eu? Și Domnul Iisus Hristos vine și transpune la Matei, capitolul 7, versetul 21, zice, nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția lui Dumnezeu, ci acela care, zice stare, care? Care face. Și ce înseamnă a face? Am făptuit. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, lucrul acesta, spre pomenirea mea, are viață veșnică, lăudat să fie Domnul. Și în al treilea rând, este un adevăr vital. Cina Domnului, doar cina Domnului, este un adevăr vital, îmi dă viață. Și am spus deja, l-am citat pe Domnul Iisus din Ioan 6, cine mănâncă trupul meu, e un adevăr vital, îți dă viață. Mergem bine, imediat să vedeți că o să vă pun o întrebare care să mă șocheze. Legat de cina Domnului. Adevărul acesta, care dă viață. Pentru că aș vrea să punem următoarea întrebare acum. Trecem la doilea lucru. Ce se întâmplă dacă nu împărtășesc? Nu v-a spus niciodată întrebarea? Bine, bine! Îți dau dreptate că nu te-ai pregătit. Îți dau dreptate că te consideri păcătos. Îți dau dreptate că ești supărat că nu ți-o mers lucrurile bine din punct de vedere spiritual și iar ai gândit rău și iar ai ținut pe cineva legat inima ta și iar nu știu ce și iar nu știu ce și iar nu știu ce. Îți dau dreptate. Ce nu-ți dau eu dreptate? Este că tu ai cântărit aici toate problemele tale și din coace este întrebarea ce fac dacă nu mă împărtășesc. Te-ai gândit la asta? În primul și în primul rând, dacă nu te împărtășești, rupi o legătură pe care a făcut Iisus Hristos. Da? Imaginați-vă un lanț. Fiecare zară, un lanț, este un frate și o soră. Atunci când ridicăm picioare și dăm întâietate trupului și sângele Domnului Iisus Hristos și trecem prin fața noastră, în momentul avem obligația categorică, cei ce s-au cercetat, înainte de Dumnezeu, și să vă împărtășim, vă rămâne picioare ceilalți ca să putem face diferență și să nu ne încurcăm, aici nu-i cazul de puțin, ocupă locurile. Știi ce faci în momentul în care faci gerofecțiunea asta? Tu ieși afară din comunitatea lanțului. Și nu-i voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu cere lucrul acesta. Dumnezeu vrea ca tu să rămâi acolo ca și zară. Pentru că tu ești o forță. Fii atent, tu te ții de unul și altul se ține de tine. Vreau să te întreb dacă fratele meu se trage de lângă mine, eu de cine o mai țin? De cine? Spune-mi de Hristos. Stai, stai. Hristos este capul în frunte. Până să ajungă la El, de 1, 2, 3, 15, 20 de mii, 500 de mii care se țin. Rupi o legătură dacă nu te împărtășești și într-o zi mă va trage Dumnezeu la răspundere dacă renunți. Doi, sfidezi puterea Sângelui Sfânt. Adică, știi ce spun? Când mă împărtășesc. Doamne, eu știu că Tu ești Sfânt, Sângele Tău e Sfânt, știu că El are putere, scrie Biblia, dar știi ceva? Păcatul meu nu e mare. Tu nu poți ierta. Mai sunt, îi spuneam la frați când am venit pe drum încoace, mai sunt unii care zic în felul următor la adunare. Am întâlnit eu personal. Dar, Doamne, Tu știi că eu sunt rău, Doamne. Eu n-am putut să postez, n-am putut să mă rog, n-am putut să mă rog, am trecut printr-o situație foarte grea. Doamne, eu știu că Tu m-ai iertat pe mine astăzi, dar știi ceva? Fii atent, Doamne, eu vreau să-ți demonstrez ție că eu sunt supărat pe mine în sus, chiar dacă Tu m-ai iertat. Dar știi ceva? Eu mă împărtășesc, Doamne, două luni de zile. Stau pe bancă să-ți demonstrez ție că eu pe mine supărat, că eu pe mine mă pedepsesc. Și atunci zice Dumnezeu că dacă eu nu te pedepsesc, cum te pedepsești tu singur? Dacă eu te-am iertat, dacă eu te-am dat întâietate, dacă eu m-am coborât și te-am luat pe brațe, dacă eu m-am coborât la tine, tu, care nu ești decât un aur care se pică cu un țințel și apoi pierzi ce Isaia, eu, care sunt Dumnezeu, ți-am iertat păcatul. De ce mai vrei tu să te autopedepsești singur? De ce mai vrei tu să rămâi, să stai acolo pentru că nu faci altceva decât să mă sfideți cu mine? Și nu în ultimul rând, dar treilea rând, dacă nu te împărtășești și citești un cuvânt din Sfânta Scriptură, declară abandon față de tot.
declară abandon față de trup. În momentul în care nu te împărtășești, indiferent care ar fi problema ta, 1. Rup o legătură. 2. Sfidez sângele Domnului Iisus Hristos. Și în al treilea rând, declar abandon. Pentru aceasta, pentru abandon, citesc din Ioan, să vedeți ce zice apostolul care a auzit bătăile inimii Domnului Iisus Hristos. Zice așa, dacă umblăm în lumină 1:7, 1 Ioan 1:7, dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Vedeți? Dacă umblăm în lumină, avem părtășie unii cu alții. Nu rupem legătura, nu sfidăm sângele Sfânt și nu facem abandon față de trup. Nu! Domnul să ne ajute. Și dați să știți să vedeți ce zice și Apostolul Pavel în Corinteni, legat de lucrul acesta, capitolul 1 Corinteni, capitolul 10, relatează cuvântul lui Dumnezeu niște lucruri deosebit de adevărate pe care adesea noi nu-l considerau. Auziți, vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. 10:15. Judecați voi, zice Pavel. Ce spun? Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Așadar, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine, ca atare. Judecați voi, spune Apostolul Pavel, Dumnezeu va da libertatea aceasta să judecați. Noi care suntem mulți, formăm un singur trup și zic, Domnul să ne ajute să rămânem pe temelie în prezența lui Dumnezeu. Acum aș vrea să pun o întrebare și să dau o explicație. După ce am văzut că ce înseamnă trupul, ce înseamnă sânge, ce înseamnă pomenirea, ce înseamnă dacă nu mă împărtășesc scurt doar, vreau să pun o întrebare. Există o pregătire specială pentru a te putea împărtăși? Și eu zic, da, amin. Da, amin. Există o pregătire specială, post, rugăciune, milostenie, un cuvânt, sfințire. Vreau să explic, aplicație practică. Se duce vestea unele învățături primite că înainte de cina Domnului, obligatoriu, 3 zile de post. Doamne, ajută-ne să postim. Nu ziceți amin, numai dacă vreți. Doamne, ajută-ne să postim. Sunt învățături care ne învață și pun asupra noastră multe greutăți, multe poveri, multe sarcini pe care unii care le dau nu le ating, așa cum spune Apostolul Pavel, nici cu degetul. Este bine să postim. Sunt un bărbat, sunt o persoană, sunt un frate al noastră care aplaud postul și rugăciunea, fără de care viața de credincios nu vale nada, cum spun spaniolii, nu ajută la nimic. Fără post și fără rugăciune, tu nu o să poți rezista tentațiilor lumii acestea. Domnul Iisus Hristos a avut nevoie de rugăciune. A avut nevoie de post. El și-a început lucrarea cu 40 de zile de post. Dar haideți să vă spun ceva în dimineața aceasta. Dacă timp de o lună de zile, cu excepția celor 3 zile dinaintea cinei Domnului, tu ai și eu am o viață de 2 bani. N-are niciun rost postul acesta de 3 zile, pentru că eu, în restul timpului, nu sunt cu Hristos. Evanghelistul Ioan relatează prin de momentul în care Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, răspunde acestor întrebări și El spune în capitolul 6 și citesc câteva versete în felul următor. Versetul 48, eu sunt pâinea vieții, versetul 53. Adevărat, adevărat, vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiul Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi încine. Versetul 51, atenție, eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă nu mănâncă cineva pâinea aceasta, dacă mănâncă cineva pâinea aceasta, va trăi în ea. Și pâinea pe care o voi da eu, este trupul meu pe care îl voi da pentru voi. Frații mei, surori dragi, aici când Domnul Iisus Hristos te vorbește, nu vorbește despre cina Domnului. Aici Domnul Iisus Hristos nu vorbește pentru că, priviți, El înmulțește pâinile și peștii, face minunea umblării pe mare, vorbește poporul despre ce este și cine este pâinea vieții și la un moment dat explică situația aceasta în afara împărtășirii cu trupul sângelui. Dacă în cele din 30 de zile, să zicem 29 de zile, repet, în cuvântul, eu am viață de 2 bani, credeți că cu zi de post sau cu 3 m-am împăcat cu Dumnezeu?
Nu.
Viața mea, scumpii mei, trebuie să fie o viață de sfințire zilnică. În fiecare zi eu trebuie să mănânc din Iisus Hristos, care este cuvântul Lui. În fiecare zi trebuie să citesc Biblia. În fiecare zi trebuie să mă rog. În fiecare zi trebuie să dau dacă pot și dacă mi se întâlnește în care milosterie. În fiecare zi trebuie să am cuvinte de îmbărbătare pentru cei din jur. Eu în fiecare zi trebuie să am împărtășire cu Duhul Sfânt, cu Sfânta Treime. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta, frații mei, nu vă înșelați și să nu ne înșelăm singuri. Învățăturile care ni se dau și nu sunt păvă Dumnezeu, nu le acceptați. Acceptați cuvântul Domnului care este viață. În fiecare zi eu trebuie să mănânc și să beau din părtășirea cu Domnul Iisus Hristos. Acum dați-mi voie să vă dau aplicație practică. Haideți să ne hotărâm toți, să mâncăm mâine. Mâine mâncăm toți, o oră, două, cât puteți mânca și nu mai mâncați până luna viitoare după cina Domnului odată. Puteți rezista? Puteți rezista? Dar trebuie să lucrați. Așa este și cu Dumnezeu, frații mei. Așa este și cu Dumnezeu. Dacă mâncăm și credem că doar la cina Domnului am primit viață și suficient, nu este de ajuns. În fiecare zi, în fiecare zi, eu trebuie să am părtășie cu Dumnezeu. În fiecare zi, eu trebuie să primesc din Domnul viață. Spunea cineva, un om care nu are nimic de a face cu Dumnezeu, îmi dădea o explicație și zice, dar nu știi lucrul acesta, păi ca și rugăciunea. Și el nu se roagă. Și dacă nu te rogi, zilnic, păi nu mai ai chef de rugăciune. Și am zis, nu, ce frumos știi tu, dar tu te rogi, am zis, nu, eu nu sunt pocăit ca tine. De parcă nu am pocăit sau nu de rugăciune. Sau hoțe, când se duc să pune și Doamne, să mă prinde măcar de data asta. Că data viitoare am un timp, am eu grijă să mă rog iar. Știți? În fiecare zi să avem această pregătire, această relație cu Dumnezeu, ca atare și în concluzie, în momentul în care avem părtășie, în momentul în care trăim lucrurile acestea zilnice cu Dumnezeu, avem libertate să venim la cina Domnului, pentru că El, atunci când noi greșim, atunci când noi avem scăpări, ne iartă. Dar dacă nu l-am băgat pe Domnul în seamă, ca și ucenicii, când au fost la cârmă, pe căpăi, zice Domnul Iisus, dormea, ucenicii lor, lasă, doar Domnul, că ne descurcăm noi singuri. Dacă o lună zile noi ne facem de cap și o lună zile noi nu avem treabă cu Domnul, că venim la cina Domnului și ne mărturisim atunci și mai ales la lecerii aveți probleme, că am văzut că nu mă chema nimeni că mă mărturisim. Nu știu, înseamnă că sunteți toți, nici să pune problema că nu vă împărtășiți în viața aceasta. Noi avem o victorie, în primul rând avem victorie asupra păcatului, păcatul mai are puterea asupra noastră, apoi sângele Domnului Iisus Hristos, trupul Domnului Iisus are victorie asupra morții, moartea fuge, pentru că Hristos a călcat cu moartea pe moarte, spune cuvântul. Și apoi, mai mult decât atât, este o victorie asupra lui Satan. Vreau să vă grăbesc, nu vreau să vă încerc. Bucuria pe care a spus că o aveți, unii că sunt aici, dar vreau să vă dau o aplicație practică, să vedeți ce înseamnă să fii părtaș la cina Domnului. O aplicație care e foarte importantă. Tot din Luca, în capitolul 15, relatează Domnul Iisus Hristos cu o pildă, pilda fiului risipitor. Și zice cuvântul acolo că la un moment dat se întoarce cel risipitor acasă și vine ăla mare, copiii care toată ziua adunare. Ăla care toată ziua cânte, ăla care toată ziua ala predică și ăla face multe lucruri și vine la tata. Și tata, ce se întâmplă aici? Ce caută acest fiul al tău aici în casă? Aplicație practică. Zice, știi ceva tata? Și acum cei ce au urechi să audă. Versetul 29 din 15 lucruri, zice așa, drept răspuns, fiul cel mare a zis tatălui, tată, iată că eu îți slujesc ca un rob. De atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Este cineva aici care poate să spună în dimineața aceasta, nu mie, lui Dumnezeu, rugăciune, Doamne, de atâția ani eu slujesc ca un rob și niciodată nu ți-am călcat porunca. Este cineva aici? Este cineva? Nu spuneți, răspundeți mie, răspundeți-mi. Eu pun doar întrebare, răspundeți-mi. Și ce zice tată? Asta îmi place mult. Și așa zice Domnul în dimineața aceasta așa în primul. Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine. Nu zice Dumnezeu că tu nu postești. Nu zice Dumnezeu că tu nu ai părtășie cu El. Nu zice Dumnezeu că tu nu ești cu El în fiecare zi și nu te întâlnești cu El dimineața, amiază, seara, ușor, de câte ori te rog și vorbești cu El. Nu zice. Fiule, tu totdeauna ești cu mine. Dar știi ceva? Trebuia să ne veselim căci acest fiu al meu, acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Scumpii mei, haideți atunci când ne împărtășim, să stăm în prezența lui Dumnezeu și să-mi cercetez viața mea, că de fapt realitatea cuvântului, greutatea cuvântului pe care rostește Pavel, fiecare să se cerceteze peste, este acesta, să mă cercetez și să spun ca și David în Psalmul 139, versetul 23 și 24, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. De ce, David? Pentru că, Doamne, eu m-am cântărit. Eu m-am cercetat și am văzut că sunt, Doamne. Am văzut că nu-i nimeni ca mine. Am văzut că eu întotdeauna ți-am slujit. Am văzut că eu întotdeauna am fost lipsit. Am văzut că am fost așa, așa l-am văzut eu. Dar știi ceva, Doamne? Acum judecă-mă Tu, cântărește-mă Tu și vezi dacă cumva nu sunt pe o cale bună, du-mă pe calea veșniciei. Sunt trei lucruri și închei. Trei lucruri pentru care omul în viață ar trebui să fie pregătit în orice moment. 1. Momentul morții sale. Știți cineva când va muri? Știți?
Nu.
Atenție mare, trebuie să ne pregătim, că nu știm când va muri. 2. A doua moment pentru care să fim pregătiți este venirea Domnului Iisus Hristos. Știe cineva?
Nu.
Știe nici Domnul decât Tatăl. Noi trebuie să fim pregătiți. Și în al treilea rând, cine acum noi? Acesta știm când este. La potrivit, a patra duminică. Nu mai aștepta să pun afișe pe porți. A patra duminică e cina Domnului, să știți. Cu mici excepții când sunt alte sărbători. Pentru aceasta trebuie să ne pregătim. Și pentru aceasta. Dar întrebat, în ghilimele. Dacă pentru cina Domnului nu sunt vreme să mă pregătesc. Dacă la cina Domnului nu pot să mă împărtășesc, întreb. Și zguduitoare această întrebare pentru mine. Cum voi putea fi pregătit pentru clipa morții? Cum voi putea fi pregătit pentru clipa când pe norii cerului se va arăta Fiul lui Dumnezeu Mesia acum? Surpriză mare va fi pentru mulți când va veni Domnul. Și Doamne ferește niciun veci să nu fim lepădați. De aceea, să zicem și noi ca și în aceea pildă, Doamne, numai prin harul Tău putem fi pregătiți. Numai prin harul Tău și prin mila Ta ne putem atinge de trupul și sângele Tău. Numai prin mila Ta, în momentul morții noastre, care noi nu-L cunoaștem, știm că dacă ne-am trăit viața cu Tine, Doamne, știu că ne duce la Tine și dacă vei veni pe Domnul cel înainte să mă plec de pe pământul acesta, știu, Doamne, că numai prin mila Ta voi auzi glasul trâmbiței lui Dumnezeu care va suna și mă vei chema la Tine. Zic, Dumnezeu să ne ajute fiecare ce vei face dimineața aceasta. Dragul meu, te sfătuiesc să te împărtășești. Chiar dacă mi spune că nu ești pregătit, chiar dacă mi spune că ai un motiv bine determinat și că Dumnezeu poate nu ți-ar face plăcere, vreau să spun în dimineața aceasta, prin Cuvântul Sfânt, îți face plăcere. Atunci când Ezechia a chemat tot poporul după ce a deschis porțile casei Domnului, porțile templului, a trimis scrisori pe unde s-a aflat cu Dumnezeu și a chemat pe toți să vină să prăznească Paștele. Și spune cuvântul la un moment dat, și cred că n-ar fi rău dacă l-aș citi din 2 Cronici, capitolul 30, zice Ezechia așa, căci o parte mare din popor, mulți de Efraim, Manase, Isahar și Zabulon, nu se curățiseră, nu au avut timp să postească, nu au avut timp să se sfințească, nu au avut timp să-și să mănânce Paștele după cum erau scrise și după cum cerea cuvântul. Dar auziți, dar Ezechia s-a rugat pentru ei zicând, Domnul care este bun să ierte pe toți! Și pe mine, amin, și cei ce și-au pus inima, auziți, să caute pe Domnul Dumnezeu părinților lor, măcar că n-au făcut Sfânta Curățare, Domnul a ascultat pe Ezechia și a iertat poporul, lăudat să fie numele Lui în veci de veci. Scumpii mei, când slujitorii chemați Dumnezeu, cheamă numele Lui Dumnezeu, peste trupul și sângele Lui, peste azimă și peste roduviței, care apoi după rugăciune ia valoare prin ochii de credință, ca trup frânt de cruce și sânge Domnului Iisus Hristos, are putere de vindecare, de eliberare, de iertare asupra vieții noastre. Amin? Aceea, haideți să ridicăm picioare. Și dimineața aceasta aș vrea să stăm în cercetare.